تصویر نمبر 21 بڈھا ابراہیم تے اودا نوکر۔ جدوں ابراہیم بہت بڈھا ہو گیا تد اس نے اپنے نوکر نو بلا کے آکھیا، میرے وطن وچ واپس جا تے میرے پتر اسحاق لئی کوئی کڑی لب۔ ابراہیم نہیں چاہندا سی کہ اسحاق ملک کنان تو باہر جاوے تاں جو کسی پیڑی کنانی عورت نال ویاہ کرے۔ نوکر نے ابراہیم دا حکم منن دا وعدہ کیتا تے خدا نے اونوں سیدھا ابراہیم دے رشتے داراں تیکر اپڑا دتا۔ اوتھے اس نے ایک سونی جی کڑی ویکھی جدا نا ربکا سی۔ اسحاق تے ربکا دے گھر منڈا جمیا جدا نا انہاں یعقوب رکھیا۔ او اسرائیل دی وڈی قوم دا باپ بنیا۔ اسرائیلی اج وی اسی زمین تے رہندے نے جنوں کنان آخدے سن۔ اسرائیل وچوں ایک شخص اٹھیا جڑا اپنے نال دنیا لئی وڈی برکت لیایا۔